habeen wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa habeen khamiisa bisha May ee sanadka 2023-kana waa 11. Waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogeena voasomali.com. idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan saameynta khilaafka ka dhex ogan madaxda xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo dowlad goboleedka Puntland.
Badanaaba horta qaybaha kala duwan ee dowladda ama goboleedyadii dowladda dhexe ha noqoto ama xataa dowladaha hoose ee dowlad goboleedyada ha noqoto, markasta horta dowladaha kala aragti duwanaansho iyo dana kala dana duwanaanshoba mar walba iska jirayaan, madaxduna isma iskuma jacsana.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan golaha wasiirada Soomaaliya oo maanta kulankoodii toddobaadlaha ahaa ku ansixiyey qaraaro uu ugu muhiimsanaa sharciga adkeynta hufnaanta maaraynta maaliyadda dalka.
qaraarka ayaa waxa uu muhiim u yahay ilaalinta hantida guud ee dadweynaha iyo in loo maareeyo si hufan oo u adeegaysa danaha guud ee qaranka. waxaa la farayaa dhammaan wasaaradaha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya iyo hay-adaha kale ee dowladda in ay si habsami leh u fuliyaan tallaabooyinka lagu dhaqangelinayo.
qodobadaasi iyo qaar kale oo dhegeystayaal waa dhegeysan doontaan, hase yeeshee waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. dowladda Britain ayaa sheegtay maanta in ay u dirtay gantaalaha ridada dheer dalkaasi Ukraine, isla markaasi gacan ay uga geystaan sidii ay uga saari lahaayeen ciidamada Ruushka ee qabsaday dalkaasi, iyadoo Ukraine ay sheegtay inay dib u dhigtay weerar isdaba joog ahaa oo xilliga Google la filayay, iyadoo sugaysa in dalalka reer galbeedka ay u soo diraan hub tiro badan. Britain ayaa waxa ay ugu deeqaysaa dalkaasi Ukraine gantaalaha Storm Shadow oo ah hub caadiya liishaankiisuna uu ka badan yahay 250 kilomitir, sida uu xogeeyaha difaaca ee UK Ben Wallace uu u sheegay sharci-dejiyeyaasha aqalka baarlamaanka. gantaaladaas ayaa u ogolaan doona ciidamada Ukraine inay beegsadaan goobaha ka dambeeya jiida hore oo ay ku jirto Crimea ee uu Ruushku qabsaday. wasiirka dhaqaalaha ee dalkaasi Iran Ihsan Khandouzi ayaa waxa uu booqday boqortooyada Sacuudi Arabiya. booqashadaasina waxa ay noqonaysaa tii ugu horreysay oo mas-uul ka socda dalkaasi Iran uu ku tago dalkaasi tan iyo markii dhowaantan ay isu soo dhawaadeen labada dal iyo heshiiska soo celinta xiriirka labada dal. Tehran ayaa waxa ay sheegaysaa in mid ka mid ah ujeedooyinka booqashadu ay tahay in kulamo laba geesood ah ay la yeeshaan Sacuudiga iyo weliba ka qaybgalka shirka Bangiga Horumarinta Islaamka. Khandouzi ayaa booqashadiisa ka hor sheegay in uu kala hadli doono sidii loo xoojin lahaa xiriirka dhaqaale ee uu la yeelan doono dhiggiisa Sacuudiga, isla markaasina uu sare u qaadi doono isweydaarsiga ganacsiga oo la gaarsiin doono $1 bilyan, taasi oo markaasi noqonaysa tallaabadii ugu horreysay. sanadihii lasoo dhaafay heerka ganacsiga Iran iyo Sacuudiga wuxuu ahaa eber, sida uu sheegay wasiirka dhaqaalaha ee Iran, waxaana wasiirka Iran uu tilmaamay inay socdaan dadaallo lagu dhisayo rug ganacsi oo ay wadaagaan labada dal, waxaana uu xusay in guddiga wadajirka ah ee dhaqaalaha uu markaasi ku dhawaaqi doono qorshayaal lagu kobcinayo ganacsiga iyo iskaashiga dhinacyada siyaasadda iyo amniga. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiin waxa ay sheegtay in tirada dhimashada ee duqeymaha Israa'iil ay geysatay ay marayso 52 dhaawacuna u yahay 75. Duqeyn cusub oo Israa'iil ay la beegsatay Mareyka Gaza ayaa waxaa lagu dilay hoggaamiye ka tirsanaa kooxda Islaamig Jihaad iyo 2 qof oo kale. Diyaarad dagaal ayaa waxay duqeysay dabaq shanaad ee guri ku yaala duleedka Khan Yunis ee koonfurta Mareyka Gaza. Garabka militariga ee Islaamig Jihaad ayaa sheegay in weerarkaas uu dhacay Saaka laguna dilay taliyihii qaybta gantaalada Cali Qali. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa xaqiijisay in 3 qof ay dhinteen, 7 kalena ay ku dhaawacmeen dhismaha xarunta caafimaadka ee Nasser ee gobolka Khan Yunis, taasi oo ka dhalatay duqeyntii diyaaradaha Israa'iil. Halkaad warkaasi kala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Dhowr qof ayaa ku dhaawacantay qarax maanta ka dhacay dhismo ku yaala magaalada Rettingen, sida uu sheegay booliiska Jarmalka. Afeen u hadlay booliiska oo ku sugan Matman oo u dhow ayaa waxa uu sheegay in askar ay ka mid yihiin dadka halkaasi dhaawaca ku gaaray. Afeenka Julia Laperta ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee Associated Press in goobta uu shilku ka dhacay ay joogeen booliis tiro badan, halkaas oo ah dhismo ay ku badan yihiin dadka oo deegaana. Rettingen ayaa waxay ku taallaa duleedka waqooyi bari ee Dusseldorf. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa idaacaddeena caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, golaha xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta waxa uu meel mariyay qaraar ka kooban 8 qodob oo lagu ilaalinayo hantida dalka. Qaraarkaasi oo loo yaqaano adkeynta maaraynta hufnaanta maaliyadda ayaa la amray in dhammaan golaha wasiiradu ay fuliyaan. Wariyaheena v o a ee Muqdisho Cabdicaiis Barrow ayaa warbixinta noo soo diray.
Golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa meel mariyay qaraar lagu adkeynayo hannaanka hufnaanta maaraynta maaliyadda oo la sheegay inuu ka kooban yahay 8 qodob oo dhammaantood lagu tilmaamay inay muhiim u yihiin ilaalinta hantida qaranka Soomaaliya. Sidoo kale, kulanka golaha xukuumadda ayaa lagu meel mariyay hinti sharciyeedyo kale oo ay ka mid yihiin mid gaar u ah howlgabka iyo liiltirka shaqaalaha rayidka ah ee ka howlgala dowladda Soomaaliya. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa saxaafadda uga waramay muhiimadda qodobadan maanta la ansixiyay ay leeyihiin.
Qaraarka ayaa waxa uu muhiim u yahay ilaalinta hantida guud ee dadweynaha iyo in loo maareeyo si hufan oo u adeegaysa danaha guud ee qaranka. Waxaana 8 qodob ay kala yihiin. Qodobka 1, golaha wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya maanta oo bishu ay tahay 11 May waxa uu soo saaray qaraarkan oo ku saabsan adkeynta hufnaanta maamulka iyo maaraynta maaliyadda dalka. Qodobka 2, waxaa la farayaa dhammaan wasaaradaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo hay-adaha kale ee dowladda in ay si habsami leh u fuliyaan tallaabooyinka lagu dhaqangelinayo laguna adkeynayo dhammaan shuruucda dalka, gaar ahaan sharciyada iyo xeer nidaamyaalka khuseeya oo kala ah ba maaraynta maaliyadda guud ee dalka, ta maaraynta dakhliga dalka, ja iibka iyo qandaraaska qaranka, xa maaraynta hantida guud ee qaranka, iyo kha maamulka iyo maaraynta shaqaalaha. Dhammaan howlaha la xiriira iibka iyo qandaraasyada qaranka waxaa lagu bixinayaa tartan furan oo habraacyadiisu cad yihiin si waafaqsan sharciga iibka iyo qandaraasyada qaranka. Dhammaan qandaraasyada ay galayaan wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda waxaa ansixinaya guddiga isku dhafka wasaaradeed ee qandaraas bixinta. dib u eegis 30 isha gudaheeda sida waafaqsan sharciiga iibka iyo qandaraasyada qaranka. Guddiga isku dhafka wasaaradeed ee qandaraas bixintu waxa uu soo saaray habraacyo fulineed oo xuseeya hawlaha iibka iyo qandaraasyada qaranka si waafaqsan sharciiga iibka iyo qandaraasyada qaranka. Guddiga isku dhafka wasaaradeed ee qandaraas bixintu waxa uu hirgelinayaa mareeg ama website xukuumadeed oo lagu soo daabacayo xogaha iyo macluumaadka ku saabsan qandaraas bixinta iyo qandaraasyada dhaqangalka ah.
Sidoo kale shirka golaha wasiirada ayaa lagu ansixiyay heshiisyo is-afgarad ah oo la xiriiray dhinacyada caafimaadka iyo shaqo abuurka oo la sheegay inuu u dhexeeyo Soomaaliya iyo dowladda Qatar, iyadoo sidoo kale la meel mariyay siyaasadda qaran ee dhallinyarada oo ay soo diyaarisay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee dalka. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Magaalada Juba oo ah xarunta dalka Suudaanta Koonfureed waxa ay ka mid tahay magaalooyinka Bariga Afrika ku yaala ee Soomaali badan ay ku nool yihiin, isla markaasina ay ka hirgeliyeen nolol iyo ganacsiyo kala duwan. Inta badan Soomaalida magaalada Juba ku nool ayaa u badan ganacsato iyo dad shaqo u jooga iyo nabadgelyo ku haysta halkaasi. Xasan Suumo Xasan oo ah ganacsade Soomaaliyeed oo in ka badan 17 sanadood ku noolaa magaalada Juba ee Suudaanta Koonfureed ayaa taariikhda iyo arrimaha ganacsiga Soomaalida wuxuu uga warramayaa wariyaheena V O A Khadar Maxamuud Xareed oo ku sugan magaalada Juba.
Arka waxaan joogaa muddo hadda ugu dhowaa 17 sano ayaan joogaa magaalada xasabada Juba. Waxaan ganacsigeygii markuu ahaa wuxuu ahaa petrol station iyo shidaalay ka shaqeyn jiray. Marka hadda inkastoo shidaalidii wixii xoogaho dib u dhac ku yimaaday, waxaan galnay marka dhul inaan dhulahan ka kirayno oo dhulahan ka rakadno. Yaalaas aan galnay marka
ka waran ganacsiga dhulalka ee Soomaalida ee magaalada Juba ma jiraan,
kuma badmo ma gataan ayagu wixii liis ay dhahaan bisa yaqaanaan inay kireystaan moog iyo ma gataan dhulka Soomaalidu badi
way kireystaan,
way kireystaan dhulka, way kireystaan 20 sano 30 sano 15 sano 15 sano meel xasay ku kireystaan aana bisaan.
Bal ka waran marka ganacsiga Soomaalida ee Juba marka laga hadlayo gaar ahaan dhinaca dhismaha, ma guriya iyaga ay leeyihiin bay dhisaan oo ay ku ganacsadaan ama ay degaan mise waa kiro?
80% waa kiro. Dhul ayay ka leeyihiin way ku yaryihiin Itoobiya iyo Xabashada, laakiin dhulki way gataan waana dhistaan. Soomaalida ay kasii kirayaan marka 80% hadda cunta waxay gadaan, food stock ay ku jiraan, cuntada iyo shidaal ay ku jiraan. Boosaska waxay ku kireystaan sanad bishii waa $2,000 ilaa $2,500 waaye.
Waxaad sheegtay inaad 17 sano joogtay waddankan, dabcan isagoo noon xor ahayn baa imaatay?
Naam, waxaan imaaday 2006 baan imaaday isagoo hal dowlad ahayd, Sudan iyo North Sudan, South Sudan ay hal tahay ayaan imaaday.
Xorriyadii adoo joogay dhacday?
Anoo joogay dhacday, koob joog baan ka ahaa.
Ka waran bal maxaa u soo joogtay waddankan, gaar ahaan Soomaalida iyo sida loo soo dhaweeyey iyo xilliyadii ugu badnaayay soo galeen?
Walla xilliyihii hore horta Soomaalidu ganacsi way ku ficnaayeen, 80% dowladdii mar hore si fiican bay qabsi fiicanna way ka heleen, xagga diblomaasigana way ku ficnaayeen marka hore. Laakiin dagaalkii sokeeye ka bacday xoogaha Soomaalidu way ka laabteen waddanka Itoobiya iyo Eritrea ka wada qabsaday.
Ka waran Soomaalida sidee u soo dhaweeyeen waddankan Koonfurta Suudaan?
Marka hore xilligii hore oo dowladda Suudaan iyo Khartuum iyo dowladan South Sudan markay hal dowlad markay ahaayeen, waxaa shidaal siin jiray waddankan Koonfurta. Soomaalidu waa shidaal siin jirtay dowladdii shibta ahayd oo mucaaradka ahayd. Ka bacdi dowladdii markay soo gashana sidii bay shidaalka ku bilaabeen. Shidaalkii Khartuum ka imaan jiray in la istaajiyo, kan Soomaalida okay ka keenayeen Kenya, waddanka Kenya laga keenay ayay sii qaateen. Haddana ka bacdi shirkooyin baa imaaday oo Nile ay dhahaan, kuwaasa xoogo intay Soomaalidu awooddii oo ay wixii ku yala lahayn ay waayeen. Lacagtii doolarkii ayaa wax ku rushareeray. Marka sidii bay xoogaho dib u dhac u imaaday Soomaalidu laakiin markii hore ugu horreeyay 180% Soomaalida ka yeelay jirta shidaalka wadanka
hadii aan noo waranto taariikhda Soomaalida ee ganacsiga wadankan koonfurta Suudaan goormo soo bilowday xagu ka soo bilowday
actually runahaanti hadii la dhigo laga soo bilaabay 2011kii ba ay bilaawday xagga ganacsiga cuntada horta food staff waxay bilaaween 2011kii ayay bilaaween ka bacdi Soomaalida gacanta ku haysa ilaa hadda cuntada wax la dhaho food staff ka Soomaalida gacanta ku haysa 175
xagee ka keenay
waxay ka keenan wadamada Carabta ka keenan Dubai Pakistan wadamada ay ka keenan
ay soo marsiyaan
Mombasa Nairobi Mombasa ay soo maraan Mombasa Uganda ay soo maraan ka keenay soo galaan
ka war isdhexgalka bulshada wadankan u dhalatay ee South Sudaniska iyo Soomaalida
wallahi wax isdhexgala oo xagga guursi ama oon ganacsi hata kuma badno Soomaaliya iyo nimankan isdhexgooda way yaryahay laakiin Habashada iyo Ethiopia kale waa isku sadaan waa isla shaqeeyaan shirkana waa shirko waan laakiin Soomaalidu uma badno
maxaa dhacay sababta maxaa
wallahi waxaan u maleynayaa xagga dhaqanka inay tahay u maleynayaa 180 nimankan waxay u badan yihiin gaalo ayay u badan yihiin nimanka Soomaalida waxay ku shaqeysaa waa niman muslimiin oo riba iyo qamra iyo siyaar iyo waxaan aan gadeynin adigi ala kul xal adigu wax baa jiro oo ay iskeli waayeen
ka waran dhinaca waxa caqabada ma jiraan la kulmaan
caqabadooyinkii way jiraan 100% way jiraan lacagtii wadanka lacagta la isticmaalo wadanka lacagtooda way lacagtooda xawood ma laha dollar baad raasinaysaa lacagtii bankka markaa soo qaadida dollar ku raasinaysaa ayay kugu dhigayaan ayay kugu dheer mar way ka qaadanayaan marna waa lagu xirayaa marka caqabadooyin noocaas ah way jiraan
marka arintaas oo kale say xal ugu helaan Soomaalida
wallahi Soomaaligu waxay leeyihiin dad committee bay leeyihiin Somali business community ayaa joogto safaradaha jira oo Soomaali iyo Kenya ba labadaba haday Soomaali yihiin safarada ma kala qabno haday Soomaali dhagii dhagii safiirka Soomaali hadduu yahay waa loo tagayaa haday Kenya tahayna waa loo tagayaa marka safaradaha iyo business community ga inta isku imaadaan ayay ku xalilaan wixii nin qofki xirnaa oo soo daayo soo damaysto sidii adiga sheekada saas la waayay ana kula xal saas lagu dibiraa
luqadaha ka waran ay ku hadlaan wadanka
luqadaha ay ku hadlaan waa ingiriis iyo carabi ayay ku hadlaan 180
marka dabcan Soomaalidu way yaqaanaan
adiga bo Soomaalidu carabti way yaqaanaan ingiriiska xogaa dib ku qabaan mooyaan
marka carabiga ay ku hadlaan waxa uga duwan yahay carabiga kale
waxba kala ma duwan waxay kala duwan yahay ma jirto laaji yar le waay in yar laaji ay kala duwan yihiin bas laakiin qof carabiga yaqaan caadi ku hadlaa
Soomaalida wadamada qaar ee Afrika sida South Africa oo kale dalal iyo dhibe kula kulmaan halkan sidee waa xal
maye had intaan wax dilma malaha dil ma jiro
kaasina dhigistayaal waxa uu ahaa Xasan Suumo oo ka mid ah ganacsada Soomaada ee Suudaanta Koonfureed wuxuu u rimay wariyana VOA Khadar Maxamuud Xareed oo ku sugan magaalada Juba haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan bandhigga VOA waxa soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed
khilaaf ku xoogan ee ka dhaxeeya masuuliyiinta ugu sarreysa dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Puntland ayaa saameeyay howlahii shaqo iskaashigii iyo xiriirkii hay'adaha maamulkaasi iyo kuwa dawladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya iyadoo si isdaba joog ahna ay hawada isugu mariyeen muddo asbuuc ah labada dhinac hadallo laga dheehan karo dhumucda isfahamwaaga siyaasadeed ee ka dhex aloosan waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga VOA da ee toddobaadkan laga soo bilaabo xilligii doorashada dawladda haatan jirta ee federaalka ee Soomaaliya ee lagu caleemay saare madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaa soo jiitamay muddooyinkaasiba madmadowga khilaafaad ee u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya xubnaheeda ugu sareeya iyo xubnaha maamulka Puntland hoggaamiya balse culayska waxaa la dareemay bilowgii sanadkan markii Puntland ay bishii Janaayo sheegtay war saxaafadeed ay soo saartay inay u dhaqmi doonto sidii dawlad madax bannaan oo gaar ah inta laga dhammaystirayo dastuurka federaalka ee Soomaaliya oo ay Puntland wax ka ansixisay xisadda ayaa hadaba waxa ay soo kacday mar kale markii khamiistii toddobaadkii horeeto golaha wasiirada ee Puntland ay ansixiyeen in la badiyo tirada ururada u gudbaya xisbiyada siyaasadeed oo laga dhigay shan halkii awal ee ka ahaayeen saddex xisbi. Talaabadaasi waxa ay kicisay xisad markaasi dahsooneed, waxaana maalinkii xigayba madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka sheegay salaada Jimcaha in Puntland ay lugaha la gashay dhabihii ay ku dumi lahayd haddii aysan u kicin hoggaanka dhaqanka iyo siyaasiyiinta maamulkaasi oo aysan samata bixinin.
24 sano waqti dhow ma ah, maanta meesha aad joogtaan 24 sano ayaad ku soo gaarteen, laakiin waxaa suurtagal ah 24 maalmood ka yar inaad ku dumisaan wixii 24 sano la soo dhisay oo maalin walba meel mariyay. Dimuqraadiyeynta iyo talada wanaagsan way fiican tahay, laakiin waa in la isla fahma oo la isla qaataa. Puntland markii ugu horreysay oo doorashada qof iyo coda laga abaabulo maanta ma aha, horaa looga soo abaabulay oo laysugu dayay mid aanay dadka fahamsanayn ama raalli ka ahayn in la mariyo, waana la mari waayey hadda koor, haddana ma marayso dadka haddaanay raalli ka ahayn.
Wax ka yar 24 saac waxaa isna hadlay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdibarre, waxa uuna dhaliilay si lamida madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya maamulka Puntland. Waxa uuna sheegay in khilaafaadka dowladda dhexe ee federaalka iyo maamulka Puntland uu saameeyey wasaaradaha ku shaqada leh maaliyadda, ayadoo taasina uu sheegay in ay sii laashay howlihii deyn cafinta Soomaaliya.
Deyn cafiskii ay kaadigeen u taagan yahay oo bisha 9aad ama 10aad ama 11aad ee sanadkan ay tahay deynta dadka Soomaaliyeed 5 bilyan ka badan oo culays deymeeda oo dul saaraa adduunyada aan tuugayno inaga cafinayso, ka warrama wada shaqayn yar oo shir la isugu yimaado oo dowladda Puntland la waayay hadday u fashilanta ka warrama. Yaa mas-uul ka noqonaya? Shacabka Puntland mas-uul kama noqonayaa? Maamulka mas-uul ka noqonaya? Arrintaasi hadday dhacdo waxay noqon doontaa arrin taariikhda gasho, taariikh madow abay noqonaysaa.
Ra-iisul wasaare Xamse oo dhinacyo badan kaga hadlay hadalkiisaasi xaalka Puntland, waxaa dhinaca kaleta uu ka hadlay doorashada Puntland oo u muuqato in ay tahay xudunta khilaafaadka waqtigan waxyaabaha ugu badan ee soo kicinayo.
Waxaa fiican in dadku isdoortaan oo si xoro loo doorto, waana meesha loo socdo. Sidii lagu soo caano maalay baa geedi caana la ah markaas. Waa in sidii lagu soo caano maalay lagu socdaa, wax la wada ogol yahay lala yimaadaa. Haddii la guurayo meeshii laga guurayo waa in laysku waafaqsan yahay, waa in dadku isla ogol yihiin. Waan soo dhaweynaynaa hadday dadku isla ogolaadaan, laakiin waxaan laysla ogolayn maya. Wax keenaya dagaal maya, wax Puntland keen dhibaato u keenaya maya, midna way idin jirtaa. Sideeda gorgortan ka geli mayno Puntland jiritaankeeda iyo in Puntland lagu xadgudbo dagaal laga rido waa khad axmar.
Dhinaca kale, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo ka qayb galay isu soo bax ballaaran oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo ayaa si adag uga hadlay xaaladda khilaafaad ee dowladda federaalka Soomaaliya ka soo food saaray maamulkiisa. Madaxweyne Dani oo Gaalkacyo ka helay taageero aanan horey loo sii saadaalinaynin, hase yeeshee dad badan oo gobolka ay u arkaan hadalladii isxigxiga ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay sal u ahayd, ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in loo socdo danaha Puntland sidii lagu baabi'in lahaa, lana doonayo in la dumiyo wixii ay dhisteen dadka reer Puntland.
Waxaad ogtihiin dowladda Puntland ayaamaha kan waxaa ku socda dagaal dheer iyo colaad gaamurtay oo runtii dadka reer Puntland aan ku jirin oo ahayd mid aanan loo meeldayin. Waxaa maalinba maalinta ka dambaysa roo soo rumoobaya waxyaabo meelo qaarkood lagu soo maleegay shirkii saddex geesoodka ahaa ee laascaano lagu burburiyey, ee haddana la rabo Puntland in lagu burburiyo. Fariimihiisi waana soo gaareen. Sawdiyaaru ma nihin difaaca dadkayaga? Dimuqraadiyada inaan difaacna diyaar buu tihiin? Ciddii ku gardarootay inaan iska dhicna diyaar buu tihiin? Dowladdiinna waxay diyaar u tahay xuquuqdiinna inay dhowrto oo aysan cidna uga gamban xuquuqda dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed leeyihiin. Waxaa maanta caddaatay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waxay iska daba raaceen inay dimuqraadiyada diidan yihiin oo ay la dagaalamayaan. ma beenina hadalladoodii waxaa ku jiray 2013-kiina waa la fashiliyey, haddana ma dhacayso. Waxay caddeeyeen maalintaasna iyagu inay diidanayeen, oo madaxweyne xasan sheekh waa madaxweynaha maantana inuu diidan yahay. Federaalkan diidmadeeda ku ogaayne dimuqraadiyadiina waa ku darsaday.
Madaxweyne Dane oo in muddo ahba u muuqday inuu ku jiro olole doorasho oo uu ku doonayo in xisbigiisa talada haya ee Puntland mar kaleeto uu awoodda maamulkaas uu ku hanto ayaa sheegay inay ka go'an tahay maamulkiisa inuu difaaco xuquuqda waxa uu yiri Soomaaliya iyo guud ahaanba gobolkaasi. Xubna ka tirsan madaxtooyada Puntland ayaa dhinaca kaleeta ii sheegay in muddo aad u dheerba aysan jirin wax xiriir ah iyo wada shaqeyn dhex taalla dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland, arrinkaas oo ay ku fasireen inay tahay mid ka soo dhalatay khilaafkii inta badan ku saleysnaa markii la dhisay ra'iisul wasaaraha haatan jira Xamse Cabdi Barre dowladdiisa. Markaasoo Puntland ay weyday ayaa la yiri wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, maadaama madaxweynaha Puntland uu ka mid ahaa shakhsiyaadkii ugu cadcadaa ee mucaaradka ku ahaa dowladdii hore ee meesha ka baxday ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wasiirka warfaafinta ee Puntland, injineer Maxamuud Ciidii Dirir, ayaa weydiiyey bal inuu sharaxo dhankooda khilaafka dhinacyada dowladda federaalka iyo Puntland waxa uu salka ku hayo.
Sahra, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Khilaafka waxaa muuqatay inuu ka yimi madaxda ugu sarreysa ee dowladda federaalka oo madaxweynuhu jimcihii hore masaajid ka hadlay oo yacni muxuu ahaayey soo tuuray inuu doonayo in Puntland burburto habeena kadib iyo kadibna ra'iisul wasaarihii oo cirka maraya oo aan looga fadhiin oo iska aamusnaa tan iyo maalintii xilka loo dhiibay aamusnaa wax sheegaya aan lahaynin mar keliya inuu yiri muxuu ahaayey Puntland baa mas-uul ka ah haddii dayn cafinta lagu guuleysan waayo ay dayn cafintu istaagto. Iyaga ayaa bilaabay madaxda dowladda federaalka madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii iyagaa bilaabay, iyagaa dalkiisa ku wadi waayey, iyagaa shuruucdii federaalka joojiyey, iyagaa dastuurka ku tuntay, iyadaa muxuu ahay wada shaqayntii iyo maaratay xeerarkii maaratay qaybsigii khayraadka laga wada shawro ku tuntay, iyagaa shuruucda la hindisayo ee dalkao dhan lagu dhaqaya ka dhigay inay wax iyaga ku koobaan wasaaradii soo hindisto oo baarlamaan ugala wasiira iyo baarlamaan ansixiyaan madaxweyne iska saxiyay wada tashi laga gelin. Waxaasoo dhan oo jira oo Puntland uga aamusnayd mar kale iyagaa bilaabay qaylo ay qaylinayaan oo leeyahay Puntland baan burburinaynaa.
Tan iyo markii January ay dowladda Puntland sheegtay in dowladda dhexe federaalka aysan wax xiriir la yeelanayn iyo wax wada shaqeyna, wixii ka dambeeyey wixii ka horreeyaba sidee ayay ahayd howlaha shaqo ee dowladda dhexe iyo hay-adaha dowladda ee maamulka Puntland?
Runtii iyadoo Puntland tan iyo laga soo bilaabo maalintii la aasaasay oo ahayd in maamul dadkani ay maartay arrimahooda ku maamushaan dowlad Soomaaliyeedna ku raadiyaan, aakhirkiina suurto gashay dowladda Cabdiraha Yuusuf Allahu naarisay madaxweyne Cabdiraha Yuusuf maartay ay u suuro gashay markii dhibaato badan iyo dagaal badan yacni oo maartay dhalinyarada reer Puntland ay galeen ahayd in dowlad in laga taga calanka fila Soomaaliya laga taga dowlad Soomaaliyeed la hirgeliyo. Puntland ilaa intaa way ku tabacaysay yacni dowlad federaal oo Soomaaliyeed inay dhalato way ku tabacaysay, welina sidii bay ugu tabacaysay oo maartay ugu samraysay waad garanaysaa wixii dhibaato laga soo maray, wixii kharash ugu bixiyey miisaaniyad dowladda ku baxsay oo dhan in Puntland bixinaysay, waad garanaysaa garoowan garowtu gaalkacaya kood yacni Puntland say ugu dadaashay.
Cabdirashiid Khaliif Xaashi waxa uu ka faalloodaa arrimaha siyaasadda iyo amniga.
Sahra, waa mahadsan tahay. Waxaan isleeyahay khilaafku badanaaba horta qeybaha kala duwan ee dowladda ama goboleedyada ee dowladda dhexe ha noqoto ama xataa dowladaha hoose ee dowlad goboleedyada ha noqoto, markasta horta dowladaha kala aragti duwanaansho iyo dana kala duwanaansho mar walba iska jirayaan. Madaxduna isma iskuma tacsana madaxda federaalka madaxweynaha iyo wasaaraha dhan ah iyo Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland oo dhan ah oo doorashadii federaalka wixii ka dhacay wixii laysku galay waqtigii dowladantii ku horreysay lagu wada kacsanaa doorashada kadib wixii layska filahayay waxaa dhici karta in xoogaa halkaas ay saluugyo kala duwan ay iska jiri karto. Haddana doorasha Puntland ka socota doorashadaasna waxay iska leedahay shakigeeda iyo kala didaayo waxaa dhici karta Puntland inay warkii madaxweynaha iyo warkii wasaaraha ama Saciidani u arkay isaga in looga soo horjeedo ama mucaaradkiisa lagula jiro.
Ismarwaaga siyaasadeed uma dhexeeyo oo keli ah madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Puntland ee sidoo kale to waxa uu ka dhex guuxayaa si hoose maamulka Puntland siyaasiintooda oo qaar kood musharaxiin u ah ayagana xilka madaxtinimo ee maamulka Puntland kuwaas oo dhaliilaya habka maamulka Puntland ee xilligan jira uu u wado hanaanka doorasho iyo sidoo kale to wax qabadka maamulkaasi Ambassador Ahmed Ciise Cawd, wasiirka hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya, waa musharax u taagan xilka madaxweynenimo ee Puntland. Waxa uu ka mid yahay siyaasinta sida weyn u dhalayshan madaxweynaha Puntland, Saciid Cabdullaahi Dane, sida uu maareeyay gaar ahaan siyaasadda gudaha. Waxa aan weydiiyay asna aragtidiisa inuu nala wadaago.
Maamulkan de jiray waqtigiisii gabaabsii yahay ayuu isku dayayaa inuu ku galgasho waxyaabo uusan aaminsanayn dadka raba inuu ummadda Soomaaliyeed ee Puntland oo dimuqraadiyadda iyo wanaagga iyo xasiloonida iyo dowlad wadaaga Puntland iyo Soomaaliyaba dad aaminsan ayuu rabaa inuu maaragtay maxaliyahda abduu ku haysto marka taa dadka reer Puntland bay u taallaa oo la xisaabtamaya tan kaleetana waa isqabsigaas aan maqlayno iyada nafteedu waxay ku salaysan tahay weli shakhsiyeynta ama waxaan leeyahay personality cult ama politics driven politics ay wado shakhsiga marka waxaa maanta dhammurmaya madaxweynaha goboleedka Puntland ama goboleed kale ee madaxweynaha dowladda federaalka ah haddii laakiin ay jiri lahaayeen institutions haddii jiri lahaa baarlamaan shaqeynaya haddii jiri lahaa wasaarada shaqeynaya labada dhanba ama dowladda federaalka ama dowladda maxaliga ah ama maamulka ama xukuumadda ama maamulka maaragtay federaalka ama maamulka gobolka Puntland waxaa suurtageli lahayd laga maarmi lahaa isqabqabsiga shakhsiga ah
haddaba xalku muxuu ku qotoma waa kan mar kale Cabdirashid Khalif Haashi
halku wuxuu ugu jiraa madaxda federaalka iyo madaxda Puntland dad Soomaaliyeed oo runtii durufo aad u ballaaran haystaan ay madax u yihiin oo durufahooda aad u ballaaran yahay wax kasta oo binaadanka lagu cabdiro Soomaaliya ee iyaga oo Soomaaliya ugu liidata shaqo la'aanta macnaha service la'aanta awaaraha jira colaadaha marka runtii inay yacadaha dagaal isku mariyaan ayagana sharaftoodana ama fiicana mas-uuliyadoodana kuma haboona shacabka Soomaaliyeedna dhagahooda una fiicana madaxdoodii oo runtii awalba social mediaha dagaalada ka dhex socda dadka qaarkiis aada loola yaabanaa oo qabyaaladda soo noqotay weerarkii soo noqday madaxda laga rabaa marka waxaas horeba oo faafayna inay yareyso
weli ma jirto cid ku soo baxday khilaafka dhinacyadan sida la wada og yahayna waxaa sheedda kala socda xaalad kasta oo Soomaaliya ay marayso xubnaha beesha caalamka iyo dowladaha sida gaarka u daneeya arrimaha Soomaaliya si kastoo ay ahaatase maamulka Puntland ayaa jirsaday xilligan rubac qarni waqti ku dhow waana maamul gundhig u noqday hirgelinta hanaanka federaalka ee dalka ka jira sidaasoo tahay weli khilaafaadka soo noqnoqda ee dhexmara maamulkaasi iyo dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya waxa uu abuuraa isfaham waa siyaasadeed iyo khilaafyo xilliyada qaarkood ay dhacdo inay adkaato xalintooda barnaamijkii bandhiga v o a da ee toddobaadkanna dhegeystayaal waa naga intaas inta aynu barnaamijkan mid la mida ku kulmi doonno waa Sahre Cabdi Axmed oo idinkaga tegaysa sidaasi iyo nabadgelyo
adii aad ay u maasatahay Zahra Cabdi Axmed oo soo jeedinaysa barnaamijkaas haatana waxaad ku soo dhawaataan dood gaban waa kan Xuseen Xasan dhaqane
kulanto aan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban magaalada Beledweyne toddobaadkan waxaa ka dhacay fataad uu sameeyay wabiga Shabeelle magaalada waxaa laga hirgeliyay mashaariic biyo xireeno oo malaayiin doolar ay ku baxday haddaba dadaalkii lagu bixiyay in magaalada biyaha lagaga difaaco ma lagu guuleystay mise waa lagu guuldareystay waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqooyahan Cabdullaahi Axmed Sanay iyo ganacsade Cadaawe Jimcaale Maxamed hadalka waxaa ku horeynaya Cabdullaahi Axmed Sanay
Xuseen Xasan Xuseen Raqana waa mahadsan tahay iyo bahda v o janiskeena siiyeen guddiga fatahada aad iyo aad u mahadsan yihiin, way dadaaleen dadaal weyn oo muuqda ayay qabteen. Run ahaantii waxaan dhihi karnaa waxqabadkooda ugu guuleystay, laakiin waxaa ka tanbadiyey oo aan la xakameyn karin wax ka weynayimid ayaga, laakiin aaday u mahadsan yihiin. Waad xasuusataa biibaxadii hore way naga xireen, maasha allah magaalada way badbaaday. Tan waxaan u sababeynaa waxay xadkii ka batay. Marka shay hadduu xadka ka batana lama xadiidi karo.
Waa maadsanta cabdullaahi cadaawe
biyahani waxa weeye waxaan u aareynayaa anugu, inkastoo biyo baxa fara badan oo kuwa dad fatahaadan inay dad dhameeyaan oo ummadda qariibaan oo maxaan ku yiraahdaa way jiri jirtay, waa wax horan noo soo maray, laakiin hatan waxa weeye wax noogu badan ee wax qariibay waa biyo xireenka. Nimankani way dadaaleen, wax waa xireen, laakiin waxa weeye waxaan isleeyahay biyihii waxaa xiray xiritaanka biyuhu waxaa la rabay in meel ay maraan loo furo. Kili bay sameeyeen, kiligu wuxuu qaadaa webigu intuu wado wuna fogeeyey, intii loogu talagalay kiligu wuu fogeeyey, laakiin magaaladan wuu ka bixiyey. Marka waxaa la rabay in biyaha korsocodka wada ay maraan loo sameeyo. Biyihii korsocodka ahaa waxaa loo dhigay jeekan ama jidgooyo ayaa loo dhigay. Way is urursadeen ilaa Ethiopia embassy ka yimaadeen, way is koreen, de mar qura ayay nagu soo yaaceen oo si aan aqli galahayn magaaladii ugu soo yaaceen, ummadii kala kaxeeyeen, dadkii maxaan ku iraada kala eriyeen, dumiyeen magaaladii. Waxa weeye marka waxaan dhihin lahaa kolle way fiicnaayeen, laakiin waxaa xumeeyey biyihii waa la xiray, laakiin ha la xiray xaggay marayaan, waa in loo helaa biyuhu meelay maraan.
Waa maadsanta cadaawe haye cabdullahi oo maqlaysa. Cadaawe wuxuu leeyahay halkii la rabay in biyaha wada loo furo, biyihii ayaa magaalada lagu xiray. Haye
dabcan horta biyaha sidoodaba ayagaa wada furto marina leh. Waxa meesha laga xirana waxaa waaye marinkii oo loo diiday oo la yiri magaalada ayay qariban, laakiin biyaha marin way leeyihiin oo webigii ayay ku shubaan. Webigiina nafis weyna la siiyey oo janisa la siiyey oo magaalada dhanka koonfureed kiliga waraabaale oo shaqada laga qabto waa aragteen. Ma dhihi karno marin malaha biyaha ma dhihi karno, oo biyaha markay ku yimaadaan meeshii laga xiray webigii ay maraan, webigiina janis waxaa la siiyey inuu marnaba uusan kor aadin. Laakiin waxa kasta waa garan kartaa haddii xadka ka baxaan way isbedelaan. Waa annaga bis ma aha, caalamka oo dhan ku dhacdaa. Sacuudi waa arkaysay baabuur ayaga wada, annaga hadda welinba waa aragba biyo baabuur wadaba, waana roob keliya kusoo rogmaday. Waxaan marka wax xadka haday ka bataan waa wax la celin kara maaha. Qarna waa arkaysa waxa ka dhacay wiya maro, ma suurta geli karta. Marka guddiga aaday u mahadsan yihiin, way dadaaleen, waxaan leynahay jazaakum allahu khayran. Waxaan waa wax idinka batay
aye cadaawa maqlisa wuxuu leeyahay guddigu waa dadaaleen, laakiin tanka biyaha yimida ka badan.
Waxaa dhineed fursad weyn ayaa u dhineed oo u banaaneed meesha. Biyaha waa la xiray, waa run, way dhaqaaqi waayeen, waa run. Waanu ognahay soonqaad in la bixi lahaa oo laga bixi lahaa magaalada. Waanu ognahay in waqti hore la qaxlo oo biibaxadii hore kuwii hore duulimaad fatahaadii hore ay naga tagtay hadda ina dhaafto tan ka horreysa magaaladu way ka celeed. Laakiin waxaa la rabay wax horta waxaad ogaanaysaa wax kasta oo lagu dhaqaaqo waxunbaa ka hallaaba. Marka waxa weeye nimankaa waxaa laga rabaa oo looga fadhiyaa waa haddii ay haystaan dhaqaale hooga ay haystaan in ay biyahaasi labo mid la sameeyo, labo mid in la sameeyo. Waa iga talo in biyaha faraha laga qaado awalba wayna mari jireen, way ummadda may baabi'i jirin, guryaha may dumi jirin, magaalada tartiib u dhex mari jireen, way buuxi jireen. Kuwa dhifdhifa moogaye ummaddu in badan way ka badbaadi jirtay inay faraha ka qaadaan oy dumiyaan jamalka ama jeetanka ay u dhigan helgeliyo. Waa qodob. Qodobka labaad waxa weeye biyihii korsocodka ahaa ee duulimaadka ayaa ambasiiniya nooga yimid, meel ay maraan, marin ay maraan biyahaas oo dadku ku qanci karaan waa in la helaa. Haddii la waayo adeer dadkii ku dhamaynayaana ka daayamaan leena ha, waa saas, waa lagu dhimanayaa biyaha.
Cabdullaahi haye
walaalka waxaan weydiinaynaa, wuxuu yidhi marin ha loo sameeyo. Okay, marin haddaan u sameyno webigii ka weynaaya kor mare, marka makula tahay marin kasta haddaan u sameyno waxay haddii xadka ka bataan inuu celin karo marinkaas. Waayo imkaaniyaadka dadka ay awoodeen waa la garan karaa, waa dhowr mitir oo balacay iyo dhowr mitir oo hoose ha la siiyo oo korna ha la mariyo. Walaalkii waa intaas uu ujeedaa. Haddii asigaas uu buuxsamay wixii ka bataan muxuu samayn karaa? Wuu ku qasban yahay inuu dhinacyada u fato.
Waa fiican yahay haddii la sameeyo, haddii la sameeyo wax un ay ku gudbaan biyaha. Waxa weeye haatee fatahaad, haatee waxbaa naga dhimi lahaa, waxbaa naga dhimi lahaa webiga labaad ee mara Nuur Xawaad. waaweey hore ku xiran yahay wuxuu ku xiranyahay meeshii webigii uga deli lahaayeen biyihii duulaayay ee dadka qaribayay magaalada Dumani wuu xiran yahay marka ayada nafteeda in loo furo oo loo baneeyo oo iyo naga tagaan waxay jijibinayaan jabshara ay loo baahan yahay dadku waxay leeyihiin waa u xiran yahay oo meel ka baxan ma laha biyihii aqtay isugu yaalaan inta leexdeen ayay waxay aadeen janta ku disho ayay aadeen wax hadda ay marayaan warshadii biyaha amba warshada sifaynta biyaha ayay marayaan hadda waxa biyaha jidkii ay marayaanaba xiranba oo webiga uga darayeen kanaalkii marka nimanku waa ay dadaaleen wax haddii wax kastana tijaaba lagu sameeya adduunyada wax kastoo lagu shaqeeya waa la tijaabayaa waanu tijaabinay tijaabadoodu waxba ka soo baxay tan labaad ma dhihi karo horta bataatanba ma dhihi karo dhulka aanu joogno soomaalidu waa inu xusuustaa horta marka hore meel kasto iga dhegeysanayso dadka reer gobolkan u dhashay waa inu xusuustaan geeska africa boqolkii konton ayaanu koraynaa waa deegaanka iyaga ama meeshan uu webigu maro gobolka hiiraan boqolkii konton boqolkii boqol waa ethoobiya boqolkii kontonna waa gobolkan hiiraan biyaha ku dhaca ambasiniya ama ethoobiya haddii wax walba laysku dayo in loo dhigo waa hayhaato lama celin karo waa been midda hadda taagan baad ka arkaysaa wax iska keli baxaaya iyo xoogaa yaroo webiga soo buuxsama iyo waxaa waa lala dagaalami karaa laakiin biyaha aynkana oo sanad walba ethoobiya nooga yimaada oo la wada ogyahay adeer lama celin karo taas waa xaqiiqa waxa marka badbaado inoo ah haddii la awoodo weeyaan ilaa ma hayaan lacagtaa sida dadku isheegayeen nimankan lacagta dhaqaalaha ma haystaan waa inay xoogaa meel lagu neefiyo la helo oy nooga gudbaan
cabdullaahi waxaa laleeyahay dhaqaalo badan ayaa la geliyey biyo xireenada dhibkiina weli waa taagan yahay ma kula tahay dhibka hadda meesha jiro iyo dhaqaalihii la geliyey wax usuu dhigmo
dhaqaalo xooggan waa la geliy waa sax laakiin marka dhaqaalaha la gelina waxay ahayd dhibka fogaasho adigoo hadda ugu talagalay inaadan dhib ka fogaato waxaa imaan kartay in dhibkii aad ku dhacdo dabcan dhib wuu yimid oo khasaaro wuu yimid oo barakac wuu yimid laakiin waa wuxuu ilaahay keenay waxaan waa wax xadka ka batay waa sax walaalkay ethoobiya way naga sarreysaa annaga waa hooseyna waay waxay biyaha u rabaanba inay halkan maraan marka lama dhihi karo haddii la yiraahdo xiritaanka uu sheegayna waxaa waaye xiritaan oo webigii iyo meelihii marankii inay maraan loogu talagalay loo ogolaaday waa nafisna waa la siiyey laakiin waxaan xadkay ka bateen in la yiraahdo ma ogi in dib u habeen ama dib u qorsheyn magaalada dhan intii lagu sameeyo waa shayna gooni laakiin hadda ma dhihi karno
cadaawe maxaa khasaare ah oo lagu tilmaami karaa fatahaadan ay u geysatay magaalada iyo dalagyadii beeraha ku dhignaa
beerihii shacabkii iyo tan maxaan ku yirahdaa beertii damalow oo kale hadda beerihii waaweynaay oo damalow oo khudaarta ugu badan ay nooga soo go'i jirtay biyihii marinkay mari jireen way ka leexdeen iyagii damalow inta ka dhexaysa laqlaqato ayay biyihii kasoo yaaceen iyo meel walba webiga ku yaala marka khasaare weyn baa dhacay khasaare weyn baa dhacay beero waxaa jira waaweyn oo gadmirooda oo horay aan biyuhu u geli jirin oo ummaddu laheed oo gobolka macno weyn ugu fadhiyey oo hadda qarimay ayaa jira laysuma haysta waxaa laakiin hadda kabacdi waxay taagan tahay oo loo baahan yahay biyaha laba un mid bis in marin loo sameeye ay maraan oo aan la iska indhatirin biyaha iman doona ama kuwa hadda soo socda si aanay ummaddu qarimin amba in faraha laga qaado oo siday u socon jirin haddaba waa kuwaane oo iyagoo is aruuriyey oo iska daba yimid bay nagu soo go-een caradii qaribeene faraha in laga qaado oo la sii daayo okay waxaan usoo noqonayaa marka guddida waxaan usoo noqonayaa marka guddida iyo ganacsatada
hawshawaa kugu soo laabana cabdullaahi ugu dambeen maxaa isleedahay ama maxaa tala oo soo jeedi lahayd biyaha dhibaatada geysanaya waa laga badbaadi karaa ra'yin qof ahaan
waxaan isleeyahay waxaa looga badbaadi karaa ilaah unbaa wax badbaadiyo dadaalkii hadda la waday oo lasii laba jibaaro oo irtifaaci ama dhirirkii oo kaleento haddii wax lagu saaidin karo biyaha meeshay ku nafisi lahaayeen in lasii badiyo sida kanaalkii shabeelloo kaleento lasii furo oo nafis loo sameeyo intaas waxaan aad u dhihi karaa waa badbaadin kartaa haddii kanaalkaas la furo aad inuu badbaadin karto ummaddana waxaan leenaa khasaaraha gaartay ilaahay bedel qeyqabaha ugu bedel
cadaa ugu dambeen maxaa kusoo gabagabeynaya
ha waxaan kusoo gabagabeynayaa anigu adigoo mahadsan laba waa tala bixin waanu laba tala un mid waxa weeye horta mid soomaalidaan u sheegayaa gobolkaan degan baan u sheegayaa biyo gobolka fatahaadda ama fatahaadda waa hadba saa u taqaano cid celi kartahay ma jirto wax kasta oo la sameeyo lama celi karay ha ku daalinina waa qodob qodobka labaad haddii la isku xilqaamay oo la yiri lama yeeli karo marka waxay la tahay in kula talin lahaa in marin biyaha duulaya ee korsocodka la yiraahdo oon webiga qaadin oo hadda kuwa magaalada weeraray oo bar iyo qoraxsan qabsaday ah marin ay mari karaan oo la eg webigan amaba ka weyn oo loogu talagalay inay biyaha korsocodka ahu maraan kasoo bilaaw heli keliyo ku geey io duuba waa in loo helaa aniga ilaba ahan in la helayo waxaan kusoo gabagabaynayaa adan iska daayo biyahan ma celi kartaane etoobiya oo 40,000 oo sannadood jirta waan kusoo celinayaa etoobiya oo 40,000 oo sannadood jirta anba ambasiinaya biyahan webi kan shabeelle iyo webiga la yidhaahda adwa oo soomaalidu ay u taqaan ganaane iyo kan lamid ah abaay iyo tagris way celin lahaayeen ayaga cashin lahaa lama celin kara biyahani waxbaa ummadaha ku qarayaan ka halaabin baan dhihin lahaan
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan barnaamijka dooda gaaban igala qayb galay cabdulaahi axmed sanay iyo cadaawe jimcaale maxamed inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Hussein Xasan dhaqane ayaana soo jeedinay dooda gaaban. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa wajir usoo jeedinaya Cabdixakiim Maxamed Shirwax iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabahay wargeysadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinayaa cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo cabdixaafid cawir ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay cabdixakiinow wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the guardian warbixin u daabaca ciwaankeedu waxa uu ahaa xildhibaanada baarlamaanka britain oo baaritaan ku sameynaya qaabkii ay u maamuleen xilitaanka dadkii ku mudaharaaday caleemasaarkii boqorka boqortooyada midowday oo iyo digniina ay u direen dadkaasi ka hor munaasabadda
cabdixafidow sida wargeysku daabacay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha britain ayaa lagu sheegay in guddi xildhibaan ah loo saarayo qaabka booliisku ula macaamileen dadka u ololeeya in britain ay noqoto jamhuuriyad oo dibadbax ka sameeyey caleemasaarkii boqor charleska saddexaad xildhibaanadu waxay baaritaan ku samayn doonaan habka ay ciidamadu u waajahaan mudaharaadyada dadweynaha dhaqangelinta wax ku oolka ah ee sharciga nidaamka dowliga ah iyo weliba xadhigga mudaharaadayaasha jamhuuriyad doonka dame diana johnson oo ah guddoomiyaha guddida doorashada arrimaha gudaha ayaa sheegtay inay jiraan su-aalo dhab ah oo ku saabsan sida sharciga cusub ee nidaamka dowliga ah loo isticmaalay in 16 saacadood la hayo dad dibadbaxayey
cabdixakiina wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the independent warbixin u daabacay waxa uu cinwaan uga dhigay ciidamada booliiska magaalada baris iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi oo lagu cambaareeyey inay u ogolaadeen ilaa 600 qof oo xubno ka ah kooxo naasiyiin ah inay ka qayb qaataan dibadbaxyo ka dhacay magaaladaasi baris dabayaaqadii toddobaadkan dibadbaxan ay ka qayb galeen kooxaha midigta fog ee naasiyiinta ah oo ku labisnaa dhar madow ayaa dhacay kadib markii ay dowladdu joojisay dad mudaharaadayay oo isku garaacayay weelka wax lagu karsado
sida wargeysku daabacay dowladda ayaa soo saartay xayiraada madaxweyne macron lagaga ilaalinayo buuqa iyo sanqadha noocaasa markii uu ku sugnaa munaasibadda maalinta guusha ee 8 May dibadbaxyadana oo sabtidii ka dhacay degmo ka mid ah magaalada baris ayaa waxaa ka qayb galay 200 nin oo ka tirsan kooxag jir ah iyaga oo sitay calamada qolyahaasi kula dhawaaqayay hadalla cunsuriyada waxaana xuseena nin ka mid ah kooxdooda oo dhintay sannadkii 1949-kii mudaharaadka waxaa ogolaatay dowladda iyadoo ay ku sugnaayeen ciidamo booliis oo ilaalinayay xildhibaana ka tirsan xisbiga socialist party ayaa ka dalbaday wasiirka arrimaha gudaha faransiiska gerard darmin in uu sharaxaad ka bixiyo dibadbaxyadan
cabdixakiinow xildhibaankan ayaa fariinuu ku qoray bartiisa twitterka ku sheegay inaan la qaadan karin in la ogolaado ilaa 500 nin oo naasiyiin ahi in ay ku dibadbaxaan bartamaha magaalada ku soo bandhigaan ururkooda fikraddooda calaamadahooda ayna meel ka dhac ku tahay dadkii u dhintay jamhuuriyadda faransiiska oo ay keenayso nacayb cunsuriyeysan faransiiska ayaa sida uu wargeysku daabacay maalintaasi waxaa loo dabaaldegayey maalintii guusha ciidamada xulifada ahi ay kaga adkaadeen jarmalka markii uu hitler hoggaaminayay sanadkii 1945 intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabad gelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin barnaamijka wargeysada ayaadna dhegeysanayseen cabdixakiim maxamuud shirwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil haatanna wajeer dhaqashada geela oo lagu tilmaamo inuu ugu adkaysi badan yahay xoolaha xilliga abaaraha waa wax ku weyn dhaqanka soomaalida waxaana ay lafdhabar u tahay dhaqaalaha soomaalida sannadihii u dambeeyey xoolo dhaqatada soomaalida ku nool gobolka geeska africa ayaa waxaa la haray abaaro isxigxigay haatan xoola dhaqatada iyagu ku nool deegaanka wajeer ee gobolka waqooyi bari kenya ayaa waxay ka cabanayaan xanuun geel aada u fara badan ku dilay deegaanka oo ilaa iyo hadda aan loogeyn waxa uu yahay wargaheena v o a maxamed faarax shire ayaa warbixintan noo haya
geelii ugu faraha badnaa ayaa cudurro kala duwan oo ilaa iyo haatan aan la shaacin waxay ugu dhimanayaan countiga wajeer deegaanada koonfurta wajeer bariga iyo weliba deegaanka ceeldaas ayaa si gaara loo soo sheegayaa in geeli ugu faraha badnaa halkaasi ay ku dhimanayaan.
Anigu waa maxamed mukhtaar, waxaway geel badan aan qabli jiray, waa hadda geeli waxaway xaalad adan ku sugnahay, geeli waas naga dhammaaday. Hadda waxaway waxaan u baahannahay dowlad intayna soo caweyso.
Geelidi marka maxaa haya cudurka haya ee dunkood garan kartaan ay isleedihiin waa uu dhibaya maxuuyahay?
Wallaahi oo geel badanaas ahay, hadda waxaway geela sida waan jirna xanuun aan ahay. Hadda marka sidaas geel xoogaa abaar adagan soo marnay, abaarta hadda wayna saameysay. Marka hadda waxaway geel badan aan qabajirna, geel dhamaa waa naga dhamaaday. Hadda waxaan u baahanahay intalna lacaway. Geela saa-id asoo xanuunsanahay oo qandanahay alafu hadda maan saa-idaas u baahaya.
Dadka geyigaasi ku dhaqanaya waxay sheegayeen geela uu hal mar oo kaliya soo dhacayo, xaalad gariir iyo weliba qandhan ay saaran tahay, kadibna halkaasi nafta iga baxayso.
Waxaa la dhahaa maxamed cabdi cilmoogi. Horta hadda alxamdulillah roob baa lagu jiraa, laakiin geelu waa dhib badan oo soo maray. Haddana xanuun iyo abaar maaragtay xoogana soo maray, laakiin hadda qandho xuna haysaa, wuu rafaadsan yahay, waxaa la qaxna meelo badan oo soomaaliya ka mid tahay. Haddana maaragtay maahana wax oo fiican, waa geel baaba-ayo oo dhammaanayo oo qandho xun ay hayso. Dowladda countiga wajeer waxaan ka codsanayaa in lasoo gaadhana lasoo caawiyo geelaas daawo iyo maaragtay wixii maaragtay lagu bixin karo oo maaragtay noo muhiima in maaragtay laga soo gaadho.
Geeliina hadda adigu qoyskiina ama reerkaaga ilaa haatan maxaa ka baxay? Oo
geel wuu badnaa, laakiin geel badan baa baxay oo tiris hadda ma koobi karo, laakiin geel badan baa naga dhammaaday oo aan yareen. Waan ku daalay, hadda waa wixii aan haynin uu sii dhammaanayaa.
Abaar baad ka soo baxdeen, haatanna geelii la soo noqoteen waa dhammaanayaan, ka waran xaaladiina?
Xaaladana wallaahi aad bay maaragtay khatar ugu jirtaa, waa xaalad adagaan ku jiraa oo gurmad u baahan oo in la caawiyaan u baahana.
Xukiyaha joogtada wasaaradda xanaanada iyo xoolaha ee countigaasi wajeer mudane Rashiid Maxamed Calas ayaa ka warbixinaya xaaladda haatan geelaasi ku sugan yahay.
Waxaan warbixin ku helnay anaga naftayna aan tagnay oon soo aragnay in maarat geelu cudur soo bixi, waxaana u badan dhankan wajeer south iyo wajeer east inuu geelu iska dhamaanahay. Waa hadda maaragtay oo calaamad uu tusinayna azirin. Dadkii geelayda markaan la xiriirna waxay noo sheegeen geel habeenkii markuu soo hoydo oo soo xarooda subaxdii in la arkaa maarta intaa soo neef oo iska baktida. Wasaarad ahaan teamka veterinary service waan howlgelinay oo maaragtay waa shaqa tageen. Team waxaan u dirnay qorof xaraar, team kalena waxaan u dirnay wajeer south buurdheer. Hadda aan kula hadlahaya team waxaan u dirnay arganni, team kalena waxay aadeen habaasweyne. Marka geela kelixma hata looda dhinaca habaasweyne dhilmanyaaley cabasha naga soo gaarahaysa inay looda ay dhamaanaysa. Teamka veterinary service waa hool tageen oo maarata shaqada iyada maarata way ku hollan yihiin.
Sacalas ayaa waxa uu sheegay ilaa iyo haatan deegaanadaasi loo kala diray dhakhaatiir iyo khubro inta badan ku xildheer cudurada degdega xoolaha ugu dhaco, wuxuuna sheegay ilaa iyo haatan deegaanadaasi cudurka laga soo warinayay uu yahay cudurka kudka xoolo fara badan oo dalka Soomaaliya u tilaabo haatan xilliga roobka dib ugu soo noqday countygaasi wajir ay ahaayeen kuwa cudurkaasi dib ula soo noqday
sida hadaan ogaanay geel hadda laga soo maratay cabaadahay geel maratay kudki laga duray maahay waa geel oo maratay markii hore Soomaali galay ama Tan River ama Garis aadi oo soo laabtay geel hore maratay on talalni on kudka talalni hadda maratay uu fiican yahay geelan cusub hadda markii soo galay aya markii cudurka hadda uu dhamaanahay maratay lagu sheegay Severe Steam waxa uu dirnay county da dhan inaan ogaano maratay cudurkan wuxuu yahay oo maratay xoolaha ku habsaday ariga looda iyo geelaba waxaan kasoo qaadayna maratay dhiga sifa maratay aan baaritaan aan ku hagaajina oo aan ku ogaano maratay cudurku wuxuu yahay intu baaritaanka markaan ku maqana ka horna jimka veterinary markuu ay tageen shaqadana maratay si fiican ay u hayaan
xoolaha afartii sano soo dhaafay dadka ku dhaqan geeygani waa ay ka baxeen kaliyana qadar yar oo deegaanadaasi ku soo horay ahaatani qeyridaanta ugu faraha badnayd ay ka soo yeereysa xoolaha ugu faraha badnaa ee gobolkan badankood waxay qabteen dalka Soomaaliya qaarna waxay soo qabteen gobolada xiga dalka Kenya culayska ugu faraha badanna waa in deegaanada qaarkood aysan ka helin daawooyin la tacaalida xanuunada ku dhaca xoolaha ahaatana iyagu cudurro qaba ay dib ugu soo noqdeen countiga Wajir Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
haatan dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan codkii lahaw naxariste qasra daahir xige heestaasi qaraan magaheedu waxay ugu dambaysay idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa isoo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.